Haideți să deschidem la Matei, capitolul 26, versetul 57, capitolul 26, Iisus înaintea Sinedriului sau Sanhedrinului. Atunci cei ce l-au arestat pe Iisus l-au dus la Caiafa, marele preot, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de la distanță până la curtea marelui preot. A intrat înăuntru, s-a așezat împreună cu gărzile ca să vadă care va fi sfârșitul lui Iisus. Conducătorii preoților și întregul Sinedriu căutau vreo mărturie falsă împotriva lui Iisus ca să-l poată condamna la moarte. Lucru pe care ni-l spune și Marcu. Dar n-au găsit niciuna, deși veniseră mulți martori mincinoși. Da. Deși Marcu spune că au găsit o mărturie falsă. Aici pare așa o contradicție între Marcu și Matei, dar nu este o contradicție, dar trebuie să te uiți cu atenție. La urmă au venit doi care au spus, acesta a zis, eu pot să dărâm templul lui Dumnezeu și să-l reconstruiesc în 3 zile. Marcu spune despre afirmația asta ca fiind falsă, Matei insinuează că afirmația asta este o afirmație adevărată. Dar poate să fie și adevărată, poate să fie și falsă. Ok? Asta e lucru interesant. Marele preot s-a ridicat și l-a întrebat. Nu răspunzi nimic? La ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Dar Iisus tăcea. Aproape același ca cel mai scurt verset, Iisus plângea. Da? Și sună așa. Se termină. Dacă vrei să faci o poezie, tăcea și plângea, merge. Marele preot i-a zis. Te pun sub jurământ în fața Dumnezeului celui viu să ne spui dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da? Observați tupeul, altfel nu poți să îl numești. Iisus i-a răspuns, ascultați, este așa cum spui, dar eu vă spun. Vă aduceți aminte de un alt pasaj? Predica de pe munte, da? Ați auzit că s-a zis, e așa, așa cum spuneți, dar eu vă spun. Foarte tare. Trebuie să vezi legătura asta între Matei 5, 7 și Matei 26. Este așa cum spui, dar eu vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a zis, a blasfemiat? Ce nevoie mai avem de martori? Iată cum ați auzit blasfemia. Dar ce părere aveți? Eu răspund, mi se pare amuzant asta, atât de sigur, știi? Uitați ce a făcut Iisus, dar după aceea zice, dar voi ce ziceți? Da, parcă nu mai era așa sigur. Ei au răspuns, este vinovat, vrednic de moarte. Atunci l-au scuipat în față, l-au lovit. Acest cuvânt l-au lovit în greacă este de fapt termenul care este folosit pentru când dai cu palma invers. Ok? L-au tras așa, după care zice, unii l-au pălmuit, iar alții l-au tras așa. Ok? Iisus a luat și dosul și fața. Zicând, profețește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Știu că n-am citit cum au zis ei, profețește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Probabil că așa au zis, aroganți fiind. Petru stătea afară în curte, a venit la el o slujnică și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Iisus, însă el s-a lepădat înaintea tuturor zicând, nu știu despre ce vorbești. Când s-a îndreptat spre poartă, l-a văzut o altă slujnică care le-a zis celor de acolo, acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat din nou spunând cu jurământ, nu-l cunosc pe acest om. După puțin timp, însă cei ce se dea acolo au venit și au zis lui Petru, cu siguranță și tu ești unul dintre ei, că și te dă de gol accentul. Atunci el a început să se blesteme și să-și zure zicând, nu-l cunosc pe acest om. Observați ce devenise Iisus pentru Petru, om. Ok? Noi l-avem cu o mare, dar el a afirmat cu o mic. Ok, Petru? A avut și el un colaps teologic. Iisus e Dumnezeu sau e doar un profet, doar un om? Imediat a cântat cocoșul, atunci Petru și-a adus aminte cuvântul pe care îl spusese Iisus: înainte de cântatul cocoșului te voi lăpăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu o mare. Când s-a făcut dimineață, toți conducătorii preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l condamne la moarte. Toată noaptea au stat acolo, da? Și Marcu redă aspectul acesta. Și spre dimineață l-au trimis la guvernator. L-au legat, l-au dus, l-au dat pe mâna lui Pilat, guvernatorul. Atunci lui Iuda, spre dimineață, obosit fiind, trădătorul, când a văzut că Iisus a fost condamnat, i-a părut rău și a adus înapoi cei 30 de arginți la conducătorii preoților și la bătrâni zicând: am păcătuit, căci am trădat sânge nevinovat. Ei au răspuns: ce ne pasă nouă? Treaba ta. Tu ești responsabil. El a aruncat arginții în templu și a plecat. Apoi s-a dus sec și s-a spânzurat. Conducătorii preoților au luat arginții și au zis: nu este voie să fie puși în vistierie, pentru că sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu ei ogorul olarului ca loc de înmormântare pentru străini. Iată de ce ogorul acela a fost numit ogorul sângelui până ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice, ascultați, au luat cei 30 de arginți, prețul pus pe el, la care a fost apreciat de către fiii lui Israel, și au dat pe ogorul olarului, după cum mi-a poruncit Domnul. Cu alte cuvinte, credeți că șmecherii au făcut că așa li s-a părut lor bine? Nu, au făcut pentru că așa vrea Domnul. Lor li s-ar fi părut mai potrivit să-i pună înapoi în templu și să-și bage ei în buzunar. Dar au făcut ce au făcut pentru că Domnul hotărâse și spusese lucrul acesta. Și e interesant aspectul ăsta. Iisus a fost dus deci înaintea guvernatorului. Guvernatorul l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: este așa cum spui. Dar când a fost acuzat de conducătorii preoților și de bătrâni, n-a răspuns nimic. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Dar Iisus nu i-a răspuns nici măcar un cuvânt, spre marea uimire a guvernatorului. Guvernatorul obișnuia ca la fiecare sărbătoare să elibereze pentru mulțime un prizonier pe care îl voiau ei. La acea vreme avea un prizonier vestit numit Iisus Bar Aba. Știți ce înseamnă, nu? Bar Aba, ebraică. Fiul tatălui. Iisus, fiul tatălui. Așadar, după ce mulțimea a fost adunată, Pilat i-a întrebat: pe cine vrei să eliberezi? Pe Iisus, fiul tatălui? Sau pe Iisus, cel numit Hristosul? E incredibil aspectul ăsta. Putea să-l cheme oricum altcumva, nu? Că era o grămadă de nume în Israel. Și cu toate astea îl cheamă Baraba. Nu coincidență, ci pentru că avea să fie pus lângă Iisus, care era adevăratul fiu al tatălui. Căci el știa că din invidie îl dăduseră pe mâna lui. În timp ce stătea pe scaunul de judecată, soția lui a trimis să-i spună: să n-ai nimic de a face cu acel om drept, pentru că azi am suferit mult în vis din cauza lui. Dar conducătorii preoților și bătrânii au convins mulțimile să-l ceară pe Baraba, iar Iisus să fie omorât. Guvernatorul i-a întrebat iarăși: pe care dintre aceștia doi vreți să vi-l eliberez? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat a zis: și atunci ce fac cu Iisus numit Hristos? I-au răspuns cu toții: să fie răstignit. El a întrebat: dar ce rău a făcut? Însă ei strigau și mai tare: să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se face zarvă, a luat apă și s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii spunând: eu sunt nevinovat de sângele acestui om. Treaba voastră. tot poporul i-a răspuns, sângele lui să fie peste noi și peste copiii noștri. Ceea ce s-a și întâmplat. Atunci li l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să îl biciuiască, l-a dat să fie răstignit. Atunci soldații guvernatorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată cohorta. L-au dezbrăcat și au pus pe el o mantie stacojie, au împletit o coroană de spini, i-au așezat-o pe cap, i-au pus o trestie în mâna dreaptă și apoi au îngenunchiat înaintea lui și și-au bătut joc de el zicând, să trăiți, împărate al iudeilor. El scuipau, îi luau trestia și îl loveau peste cap. După ce și-au bătut joc de el astfel, l-au dezbrăcat de mantie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și s-au dus să-l răstignească. Amin. Dificil de citit textul ăsta. Sunt patru procese aici. Avem procesul evresc al lui Iisus, în care stă în fața Sinedriului. După care avem procesul lui Petru, care stă în fața cohortei care era adunată la curtea marelui preot sau în afara grădinii marelui preot. După aceea avem procesul lui Iuda și în cele din urmă avem acest proces roman al lui Iisus care sfârșește cu această cruntă execuție bagiocuri ale soldaților romani. Greu de descris. Și interesant că e ca un inclusiu aici. Între aceste două procese a lui Petru și Iuda avem procesul lui Iisus care le surprinde în mijloc pe cele două. Foarte multe detalii pe care le poți învăța din textele astea, foarte multe lucruri pe care le poți vedea, foarte multe întrebări pe care ți le poți pune chiar și personal. Deși tendința noastră este de excludere și să zicem că nu, noi n-am fi făcut așa dacă eram acolo. N-am fi făcut ca Petru sau n-am fi făcut dacă eram necredincioși ca oamenii aia, am fi avut milă, am fi fost oameni morali. Însă mie mi se pare interesant că Matei surprinde la această hotărâre de moarte a lui Iisus atât evrei cât și neamuri. Într-un fel niciunul dintre noi să nu ne putem exclude. Și e interesant că este și aspectul acesta în care avem acest text din care unii îl fac antisemitic și fac pe evrei vinovați de moartea lui Iisus. Nu le putem pune culpa doar în spinarea lor. Okay? Unii vor să-l scape cu basma curată pe Pilat, dar nu. Ce demonstrează Pilat și o să ne uităm imediat este de fapt un spirit pe care îl regăsim de foarte multe ori în lumea din jurul nostru și uneori chiar și noi, acela de a învinovăți pe alții și de a face pe alții responsabili pentru păcate. Dar el era în mare măsură responsabil pentru hotărârea pe care a luat-o, aceea de a-l omorâ pe Iisus. Și dacă ar fi fost așa de drăguț, ar fi putut exclude măcar acea biciuire care a fost decizia lui în cele din urmă. Și îl putea trimite la orice fel de moarte și nu neapărat la o moarte pe cruce. Dar a făcut întocmai cum și-a dorit, să vadă și el acest spectacol, așa cum preoții și evreii și toți ceilalți au vrut să vadă. Haideți să ne uităm la câteva gânduri în dimineața aceasta din textele astea, să vedem contraste, să vedem paralele care se fac, să subliniem câteva elemente interesante. Deja am subliniat unele dintre ele prin modul prin care am citit. Ca să întăresc foarte bine ceea ce am spus, deschideți la Fapte, capitolul 2, în momentul în care Petru vorbește și se uită în urmă la acest eveniment. El surprinde aici întreg spectru sau întreaga scenă. Dumnezeu cel care este suveran și care planifică, plănuiește, predetermină sau determină, cum vreți să-i spuneți, suveran peste această execuție a lui Iisus, după care pe evrei, cei care sunt motorul, și pe cei fără lege, adică pe neamuri care execută ceea ce Dumnezeu a hotărât din veșnicie și ceea ce evrei am inițiat. Uitați-vă versetul 23. Pe omul acesta dat pe mâna voastră după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Da? Și aici se referea la neamuri, celor fără de lege. Ei, cei care aveau lege, au zis, hai să nu-l omorâm noi, să-l dăm pe mâna celor fără de lege. Uitați-vă aici la un prim contrast în textul pe care l-am citit. Între Iisus și Petru, amândoi trec printr-un proces și amândoi primesc, dacă vreți, niște întrebări care le sunt adresate. Iisus este întrebat, ești tu Mesia? Ești tu Hristosul? Iar Petru este întrebat, ești tu unul dintre ei, cei care l-au urmat pe Galilean? Uitați-vă cum răspunde Iisus. Ce zice Iisus? Ești tu Mesia? Da. Deși costul era moarte. Da, era o blasfemie să spui că ești Dumnezeu. Hristosul este Dumnezeu. În Vechiul Testament îl prezintă așa și evreii știau lucrul ăsta. După care îl vedem pe Petru în contrast care nu își asumă costurile, deși s-ar fi putut să scape cu basma curată. Da, da, sunt unul dintre ei și ar fi putut totuși să se strecoare și să plece de acolo. Dar să răspundă corect la întrebare, însă cu toate acestea nu răspunde corect la întrebare și minte, spunând nu. Nu, n-am nimic de-a face cu ei. Și e interesant că în textul acesta, în discuția pe care Iisus o are cu Sinedriul, uitați-vă o ultimă adresare pe care o fac oamenii aceștia, în versetul 68. Profețește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Și imediat, după versetul 69 începe, Petru stătea afară în curte. Și Iisus nu le profețește lor cine a lovit, deși cu siguranță că ar fi putut să facă lucrul ăsta, însă Matei ne redă ceea ce Iisus a profețit cu privire la Petru, și anume că Petru îl va vinde. Și e interesat că Matei pune, așează textul ăsta imediat după această întrebare, dovedind într-un fel că Iisus putea să profețească și cine l-a lovit. Iisus poate să facă lucrul ăsta pentru că El este adevăratul profet. Dacă te gândești la contrastul acesta, putem sustrage o aplicație care poate să fie foarte dureroasă și foarte radicală. Și uitați câteva întrebări pe care putea să ți le pui gândindu-te la ce a făcut Petru. Ți este rușine de identitatea pe care o ai și gata să afirmi indiferent de costuri, indiferent de lucrurile pe care trebuie să le plătești și gata să spui, da, sunt urmașul lui Iisus. O, nu numai asta. Sunt pocăit și mă identific cu biserica aia care este considerată anatema de voi. Pentru că uitați variația întrebărilor care le se pun lui Petru. Prima oară zic, a, tu erai cu Iisus Galileanul, după care tu erai cu Iisus Hristosul, după care erai unul dintre ei, dintre ei care, dintre cei care urmau pe Iisus, din biserică. Comunitatea aceea a format, dacă vreți, o eclesie, o comunitate locală, o biserică locală. Mă refer aici la ucenicii lui Iisus. Și ei spun, tu erai unul dintre ei. Și ascultați, lui Petru nu i-a fost rușine doar să se identifice cu Iisus, i-a fost rușine să se identifice cu biserica. Deși, în contextul acesta al Scripturii, este tot una. Pentru că Iisus este capul bisericii. Iisus este capul trupului. Ok? Și aici trebuie să vedem, și Matei face tot timpul în Evanghelia lui lucrul ăsta, scoțând în evidență importanța comunității lui Iisus, a părtășiei acesteia pe care noi ca și credincioși o avem în acest trup al lui Iisus. E vital. Când nu vrei să ai nimic de a face cu o biserică locală, când ești gata să negi și să spui nu, eu n-am nimic de a face, nu sunt la pocăiță, merg așa pe la biserică baptistă, da, mai mergi pe la pentecostale și zici lucrul ăsta tocmai că nu vrei să te identifici într-un fel cu baptiștii, că ei sunt pocăiți, știi, ei sunt ăștia extremiștii care îl caută pe Iisus în felul ăsta. Poate nu ești așa în dimineața aceasta, poate din contră ești asemenea lui Iisus, urmând modelul lui și în momentul în care cineva te întreabă, spui, da, eu sunt pocăit, eu îl urmez pe Iisus, eu îl cunosc pe Iisus și părtășia pe care o am sau întâlnirile pe care le am cu oamenii ăștia care fac același lucru ca mine sunt minunate, hai să-ți povestesc despre toate acestea. Poate ești un astfel de om, dar dacă nu, și la servici mai degrabă te eschivezi și te ascunzi după deget, atunci trebuie să te gândești la aspectele astea. Uitați-vă ce hare a făcut Dumnezeu lui Petru în versetul 75. Și îmi place foarte mult cum redă textul. Petru și-a adus aminte cuvântul. Ok? Petru și-a adus aminte, dacă vreți, de cuvânt. În momentul în care treci prin astfel de încercări, în momentul când treci prin astfel de ispite, poate, scăparea ta este cuvântul. Ok? Și Iisus a dovedit lucrul ăsta de multe ori și ucenicii au dovedit lucrul ăsta de foarte multe ori. Aducerea mintea cuvântului este ceea ce îl schimbă și îl scapă pe ucenic. Aici, în cazul lui Petru și în cazul nostru de fiecare dată, ceea ce ne transformă pe noi și ne scapă pe noi este acest cuvânt pe care Duhul lui Dumnezeu îl ia și îl face viață în noi și ne transformă și ne face mai mult după chipul lui Iisus și aduce pocăință. Pocăința nu este rodul șmecherilor și intențiilor și încercărilor noastre. Pocăința este harul lui Dumnezeu, de care Iuda nu s-a bucurat și imediat vedem asta. Și Petru s-a bucurat de această pocăință. De ce? Pentru că a fost lucrarea a ce? A cuvântului lui Dumnezeu sau a Duhului lui Dumnezeu sau a Duhul Dumnezeu împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Ok? Roman 10 spune foarte clar, credința vine în urma auzirii cuvântului. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Pocăința de asemenea vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Vedem asta în Timotei, la sfârșitul cărții, când spune, le arăți cuvântul lui Dumnezeu, le arăți adevărul cu speranța, cu nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință. Dar cum le va da Dumnezeu pocăință? Tocmai prin acest cuvânt. Ok? De aceea este important să păstrăm în mintea noastră, în momentul în care eșuăm, în momentul în care trecem prin momente de slăbiciune, cuvântul are putere. Duhul lui Dumnezeu poate să-ți atribuie acest cuvânt vieții tale și să aducă credință și pocăință și acea vale să fie de fapt un moment revelator, un moment al descoperirii mai profunde a lui Dumnezeu. Ok? Haideți să mergem mai departe. Hai să nu uităm, tocmai vorbeam de asta, de acest contrast dintre părerea de rău a lui Petru și a lui Iuda, care este surprinsă foarte bine de Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10. Și e un text pe care m-ați auzit folosindu-l adesea și un text pe care îl cunoașteți și voi. Doi Corinteni, capitolul 7, versetul 10, vorbind despre întristare, spune așa, întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează pocăința care duce la mântuire. Și îmi place mult cum spune, și în ea nu este regret. Că e această părere de rău lumească. Okay? Dar întristarea lumii produce moarte. Interesant este că acest contrast dintre aceste stări se vede și prin finalitatea lor. Unul aduce pocăință, ceea ce înseamnă viață, celălalt aduce moarte. Acum, revenind la textul nostru din Matei, interesant este că în niciunul dintre aceste contexte, nici când se vorbește despre întoarcerea lui Petru, versetul 75, care iese afară și plânge cu amar, și nici în contextul lui Iuda, deși se zice aici am păcătuit, căci am trădat sânge nevinovat, în niciunul dintre aceste contexte nu se folosește cuvântul metanoia, care era cuvântul folosit în greacă pentru această pocăință sau această întoarcere către Dumnezeu. Niciunul dintre aceste texte. Acum, însă, ceea ce pare este că Matei scoate în contrast o inimă frântă în bucăți a lui Petru cu una a disperării care o regăsim în cazul lui Iuda. Da? Deci o inimă frântă, o inimă distrusă de păcat și o inimă care este disperată de ceea ce a făcut de păcat. Acum, ascultați, diferența dintre o inimă frântă și una disperată este că cea frântă dorește iertare divină, în timp ce cealaltă gândește ce pot să fac. Ok? Ambele inimi ajung la capătul încercărilor, însă una realizează lipsa de putere și plânge, iar cealaltă încearcă o grămadă de remedii. Da? Când te gândești la un om disperat, te gândești la un om care caută soluții. Ce pot să fac acum? Da? Ce pot să fac eu acum, dacă vreți să subliniez pronumele personal, eu, ce pot eu să fac acum? Și e important să vezi acest contrast dintre Petru și Iuda. Și întrebarea care se ridică pentru noi în dimineața asta este dacă regretăm în felul lumii, dacă regretăm în acest fel în care a regretat Iuda gândindu-se că a păcătuit, sau există o schimbare a minții și o transformare a atitudinii în viața noastră în momentul în care există această întoarcere, pocăință sau părere de rău. Da? În ce fel? În ce fel în momentul în care păcătuiești? În ce fel? În ce fel? Care e atitudinea? Regreți și încerci după aceea prin metodele tale să devii mai sfânt și să înlături păcatul acela din viața ta, viciu, așa cum îl numește psihologia? Sau te abandonezi cu totul în brațele lui Dumnezeu și zici, nu am cum, nu am niciun fel de putere, absolut niciun fel de putere, sunt incapabil, nu am niciun fel de abilitate în mine să fac absolut nimic, depind întru totul de El. Doamne, te rog frumos să-mi dai har. Okay? Care e atitudinea? Dacă suntem sinceri cu noi, de cele mai multe ori noi încercăm remedii. Ok? Și zicem, data trecută am încercat asta, n-a mers, încerc asta data asta. Nu? Come on. Poate eu sunt mai slab decât și cu siguranță că nu le mulțumesc frumos. Suntem doi aici pe aceeași cu aceleași probleme. Încercăm remedii și încercăm soluții, încercăm variante. Înainte de a ne abandona într-un fel în brațele Domnului și să spunem, Doamne, te rog frumos să faci ceva. Acum, procesul acesta evresc, despre care spuneam, se termină cu batjocură la adresa lui Iisus ca profet. Da? Profețește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Dacă vă uitați la procesul roman, procesul roman se termină cu batjocură la adresa lui Iisus ca ce? Ca împărat, ca rege. Și iarăși, sunt interesante paralele între cele două. Caiafa se uită la Iisus și spune, ești tu Mesia, Pilat se uită la Iisus și spune, ești tu împăratul iudeilor? Și e foarte interesant să vezi aspectele cele două, să meditați la ele, da? Caiafa, în momentul în care Iisus răspunde, ce face? Și rupe hainele după el. În momentul în care Iisus îi răspunde lui Pilat, Pilat se duce și se spală pe mâini. Ok? Da? Și e interesant să te uiți cu atenție și la religios și la politic. Că asta face politicul de cele mai multe ori. Se spală pe mâini. Nu? Come on! Ascultați. Când Iisus tace, ca să vedeți iarăși nuanțele de religios politic, cel puțin mie mi se pare. Când Iisus tace, Caiafa îl provoacă. Da? Asta e spiritul religios. Da? Când Iisus tace cu Pilat, acesta se miră. Oh, serios? Deși la noi în politică se mai și provoacă. Da? Politicul nostru e foarte religios. Toți merg la biserică, construiesc biserici, catedrale. Dar personal m-am oprit la gândul ăsta. La ce face Caiafa și cum îl provoacă Caiafa și la cum se miră Pilat. Da? Gândiți-vă și voi acasă. E interesant să vezi cele două. E un contrast. Hai să ne uităm la o paralelă între Pilat și Iuda sau la incidentul dintre Pilat și Iuda. Și unul și celălalt vorbesc într-un fel că sângele lui Iisus sau că Iisus este inocent. Da? Observați, da? Iuda se duce și spune, mi-am dat seama că sângele pe care l-am trădat, sau mă rog, cel că, e interesant că el vedea deja condamnarea lui Iisus, deși condamnarea lui Iisus încă nu a fost dată, observați? Dar el a știut care va fi finalitatea și a dat seama ce urmăresc acești religioși corupți. Și a dat seama că Iisus își va vărsa sângele. Și vedea în acest sânge un sânge nevinovat, un sânge inocent. Și Pilat vede același lucru, că Iisus este nevinovat. Acum, interesant este că în ambele situații se vorbește despre responsabilitate. Uitați-vă versetul 4, în capitolul 27. În momentul în care vine, se confesează Iuda și mărturisește păcatul preoților în loc să și-l mărturisească Domnului. Ei răspund, ce ne pasă nouă? Un răspuns care e destul de asemănător cu al lui Pilat. Ce îmi pasă mie? Nu sunteți vinovați? Nu sunt vinovat. Și acum, aici e o paranteză foarte interesantă. Există un predicator care are doar o predică întreagă doar pe acest ce ne pasă nouă, treaba ta. Și vorbesc despre lideri religioși, unii dintre ei chiar și evanghelici, spun ei, în care la păcatul congregației sau al adunării îi zic ce ne pasă nouă. Și e interesant mesajul. E treaba voastră ce faceți. Nu asta este atitudinea adevăratului păstor. Vă dați seama dacă Iisus ar fi zis ce-mi pasă mie? Sau ce ne pasă nouă? Dumnezeu. Da? Dumnezeu. E treaba voastră ce faceți. Vă dați seama. Gândiți-vă. Dacă adevăratul păstor ar fi răspuns în felul în care au răspuns acești lideri religioși care erau oamenii cei mai profunzi ai legii din vremea aceea și din toate vremurile, poate, religios, din punct de vedere al legii. Și lor nu le pasă. De oameni care vin la ei și spun, am păcătuit, spuneți-mi ce să fac, ăsta-i sânge nevinovat, îndreptați-mă către Iahve, arătați-mi ce pot să fac. Da, și v-am spus, el s-a dus acolo unde îmi trebuie, cum fac cei mai mulți oameni din zilele noastre. În loc să se ducă să se spovedească la Iisus, se duc și se spovedesc la preot, care după aceea se duc și fac ceea ce fac. Care în sine spun ce-mi pasă mie. Da. Îmi dai un ban, îți dau o bucățică de pâine cu vin și la revedere. Și asta e un, imediat închid paranteza, asta e un verset foarte interesant pentru noi care suntem lideri. Sau dacă Dumnezeu vă pune într-un anumit punct, într-un astfel de poziție, nouă ne pasă de oameni. Ne pasă în momentul în care oamenii păcătuiesc și încercăm să îndreptăm către cuvântul lui Dumnezeu și să le arătăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, închid paranteza. Acești lideri religioși și acești lideri politici vorbesc despre responsabilitate care, de fapt, sau modul în care fac eu o mutare a vinovăției. Vă aduceți aminte de Adam? Femeia pe care mi-ai dat-o. Da? Avem același tipar care apare mereu și mereu în momentul în care omul păcătuiește, spune: nu eu sunt vinovat. Femeia care ai pus-o lângă mine, ea este vinovată. De fapt, tu ești vinovat că ai pus-o lângă mine. Și avem aici, de la Israel la Roma, de la lideri la Iuda, de la Pilat la poporul evreu, se face tot timpul acest schimb de vinovăție. Cine e vinovat? Și e și o poezie, cine e vinovat? Acum, vă spun un lucru legat de spălarea astea pe mâine a lui Pilat. Ce nu înțelegea Pilat este că ceea ce înlătură sângele de pe mâini este doar sângele. El a crezut că apa spală sângele, dar sângele spală sânge. E nevoie de vărsare de sânge ca să spele sângele de pe mâinile tale și ale mele. Înțelegeți ce spun, nu? Inocența care protestează nu salvează pe nimeni, dar mărturisirea vinovăției o face. Ascultați, în Evanghelie doar păcătoșii care își mărturisesc păcatul și vinovăția sunt inocenți. Doar aceia. Și ascultați, inocența care protestează nu salvează pe nimeni. De foarte multe ori ne așezăm în poziția aceasta. Zicem, păi eu sunt pocăit, că eu sunt așa, că... și încercăm să pledăm pentru inocența noastră, pentru o formă de inocență, când de fapt trebuie să recunoaștem că suntem păcătoși. Și dacă am vorbit despre o inocență, inocența aceea se datorează doar cui? Doar sângelui lui Hristos și a neprihănirii lui. Dacă vorbim despre vreo inocență în viața unui om, vorbim doar despre că doar pentru că cineva și-a vărsat sângele și acel cineva este Fiul lui Dumnezeu, împăratul iudeilor și nu numai al iudeilor, împăratul împăraților. Lucru pe care Pilat nu l-a sesizat. El a crezut că are de-a face doar cu un rege al iudeilor, când de fapt în fața lui stătea împăratul împăraților. Și ar fi trebuit să surprindă asta din discuția pe care a avut-o, pe care Matei nu o redă, dar vedem alți evangheliști care dau această discuție. Aș vrea să termin cu un fapt curios în dimineața aceasta. Erau foarte multe contraste și foarte multe chestii. Am încercat să surprind doar câteva dintre ele. Și vreau să termin pe un ton așa cum am început. Vreau să deschideți la Matei 26:5, textul pe care l-am citit data trecută, în momentul în care această cohortă se adună să uneltească împotriva lui Isus. Uitați-vă la versetul 5. Însă ei ziceau: nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să se facă tulburare în popor. Asta a fost planul lor. Ce s-a întâmplat? Când a murit Iisus? În timpul sărbătorii. A sărbătorii care? Paștelui. Și deși ei nu și-au dat seama cu sângele și cu Paștele și cu toate astea, cel care urma să moară de Paștele era mielul care ridică păcatul lumii. spuneți-mi ce este mai puternică, intenția omului sau voia lui Dumnezeu? Absolut. Ce vrea Dumnezeu să se întâmple, aia se întâmplă. Și în evenimentul ăsta al crucii, pe lângă dramatismul pe care îl vedem, trebuie să vedem mâna cea bună a lui Dumnezeu, care aranjează sau orchestrează lucrurile în felul în care El vrea, pentru a ne transmite că Iisus este mielul care ridică păcatul lumii. Vă aduceți aminte ce făceau evrei sau ce li s-a spus evreilor, să ia cel sânge al mielului pe care îl aduceau și pe care îi trebuiau să-l mănânce și să ia sângele să ungă ușii locuințelor lor, pentru ca în momentul în care vine acel înger al morții să nu moară cel întâi născut, să nu aducă moarte în acea familie. Și Iisus, în același fel, este cel care ridică moartea din viața noastră și mânia lui Dumnezeu în momentul în care ne aplicăm, dacă vreți, sau El ne aplică, dar vorbește aici despre responsabilitatea omului, despre responsabilitatea noastră de a crede și de a ne pocăi. Și mă rog ca de sărbătorile acestea, dacă nu-L cunoști pe mielul lui Dumnezeu, să fie momentul în care să te pocăiești și să crezi că sângele lui Iisus este cel care poate să te scape de vinovăție și să curețe vinovăția din viața ta și păcatul. Meriți moartea, despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna, așa cum noi toți o merităm. Și fie ca mielul lui Dumnezeu să înlăture această stigma a morții și a mâniei lui Dumnezeu și să aducă binecuvântare și viață în viața ta. Trebuie să te pocăiești și să crezi. Nu arunca vina mai departe, spunând familia e de vină sau asta e de vină sau asta e de vină. Și gândește-te ce trebuie să faci tu cu această minunată Evanghelie la care ești expus. Iar noi ceilalți care ne-am împăcat cu Iisus și mi s-a aplicat acest sânge și suntem inocenți datorită inocenței lui Iisus care ne-a fost imputată nouă sau atribuită nouă, bucurați-vă că aveți un Dumnezeu suveran. Un Dumnezeu care tot ceea ce planifică, determină, se va întâmpla și o va face pentru ca tu și cu mine să fim mai mult ca Fiul Lui. Tatăl te iubește la fel de mult cum își iubește Fiul. Putem înțelege acest adevăr? Nu. Nu. Aceeași părtășie pe care Trinitatea a avut-o din veșnicia trecută este aceeași părtășie de care tu și cu mine ne bucurăm prin sângele lui Iisus. Realizăm noi lucrul ăsta? Nu. Și se vede asta de multe ori în viața noastră. Dar îmi doresc prin gândurile astea ca tu și cu mine să fim provocați în dimineața aceasta să ne bucurăm de faptul că Iisus a făcut lucrurile astea de dragul Tatălui și pentru binele nostru. Amin?
Amin.
Amin.